Har likestilling og utdanningsrevolusjonen strippet arbeiderklassemenn for status? Det skal vi finne ut av i denne episoden av Kjønnsavdelingen, hvor vi legger arbeiderklassemannen under lupen.
Et sånn dystert bilde av at vi som...
Dette er Jørn Ljunggren. Han er sosiolog og har forsket på klasse, menn og arbeiderklasse maskulinitet.
Middelklasse forståelse om at det beste for alle hadde jo vært om de kunne ta høyere utdanning, kanskje ta noen HF-fag og på en måte være lykkelig på elsykkelen sin rundt i Oslo.
Denne episoden av Kjønnsavdelingen handler om arbeiderklassemenn. Og er produsert av Kilden kjønnsforskning.no. Med forskningsjournalist Hanne Skogvang Stork og meg, Simon Grambik. Samtidig som at økonomiske ulikheter i verden øker, blir folk bare mindre opptatt av klasse. Dette skrev den kjente sosiologen Mike Savage ved London School of Economics på begynnelsen av 2000-tallet. Da meg og Hanne var på kontoret til Jørn på Oslo Met, spurte han om han var enig om dette paradokset er beskrivende for dagens situasjon. Her er det han svarte.
Jeg tenker at det var en riktig observasjon da, men så tror jeg at tidene har endret seg litt etter det, både internasjonalt og i Norge. Så jeg tror klasse både er mer gangbart begrep og analytisk perspektiv nå enn da han skrev det. Ikke minst etter finanskrisen 2008-2009 og etter Piketty kom. Så det var en slags
Thomas
Piketty etter hans bok da, om kapitalen i det 21. århundre.
Hva var det som var så forførerisk med den?
Det som tror jeg var forførerisk sånn for den offentlige samtalen var at en trend som ikke var egentlig ny for ulikhetsforskerne, men den fikk et mye større gjennomslag i offentligheten gjennom at han gjort et så utrolig massivt empirisk arbeid. Så det var på en måte noe med kraften i den dokumentasjonen da, som ble så stor, og så ble han jo omfavnet, ikke sant, av akademikere i hele verden, som på en måte hvor han viste til denne liksom synkende ulikhet fram mot 80-tallet, og så økende ulikhet igjen etter det. Så jeg tror ikke man skal liksom underdrive hvor stor betydning den boka eller hans rolle som en sånn offentlig akademiker hadde for ulikhetsdebatten da, etterpå. Det ble på en måte, man kunne ikke komme seg utenom det perspektivet.
Hvor relevant opplever du at klassebegrepet er i den offentlige samtalen i Norge?
Jeg opplever den jo som mer relevant nå enn tidligere, og at det er liksom en større aksept for å bruke det som et perspektiv og en anerkjennelse av det som et analytisk verktøy, og det skyldes nok at det har vært en slags opprydning også i det begrepet etter det tidligere har vært forbundet med liksom aktivisme over ganske lang tid, og en del akademikere som også var aktivister på det, så har det vært en slags sånn løsrivelse fra det da, de siste 20 årene kanskje, kanskje lenger også, men hvor det har på en måte kommet inn igjen, men mer på analytiske premisser enn ideologiske premisser da.
Kan vi ikke snakke litt om hva du gjør i forskning? Du har gjort litt feltarbeid på byggeplass tidligere, vet jeg, for eksempel. Kan du fortelle litt om det?
Ja, nei, vi har hatt et prosjekt om den moderne arbeiderklassen, som vi vel begynte på i 2016-2017, som ble ledet av Marianne Ole Hansen på Universitetet i Oslo, hvor jeg også var med, hvor vi hadde forsøk på å angripe liksom den dagens arbeiderklasse da, og undersøke den langs flere dimensjoner samtidig. Er det en gruppe og et begrep som burde være på historiens skraphaug, eller er det liksom et relevant fenomen og begrep i dag? Og hvem er i så fall denne arbeiderklassen? Hvordan går det med den? Hvordan ser folk i arbeiderklassen på seg selv og sin sosiale posisjon? Og ikke minst, hva slags interne forskjeller kan vi finne der da, knyttet til kjønn eller minoritetsposisjoner, alder og så videre. Så i forbindelse med det prosjektet så gjorde vi mange forskjellige analyser, men hvor vi også var to kolleger som gikk ut og gjorde feltarbeid i hver vår bransje da. Mens Julia Orupabo gjorde et feltarbeid som helsefagarbeider, så gikk jeg ut og jobbet som elektriker for å nettopp se ja, og studere de, hva skal jeg si, hverdagslige arbeidspraksisene videre og være tett på det livet som leves, og ikke minst da for å undersøke, altså Julia var et typisk kvinnedominert yrke, mens jeg var et veldig mannsdominert yrke, så vi på en måte også skulle se på de dimensjonene der da, og hvordan, for min egen del også, hvordan konstrueres, hva slags forståelse av maskulinitet er det ut på de byggeplassene, hva slags stolthet har de av faget sitt og det jobben som gjøres, og på en måte ønske da mer å komme mer tett på de praksisene som er der ute da, fremfor å ikke bare sitte og jobbe med store kvantitative datasett, men som vi også har gjort på det prosjektet.
En av observasjonene du gjorde ute i felten var at det å bli en håndverker kan handle om å bli en som du sa, et skikkelig mannfolk. Er det sånn at håndverkeren du møtte dyrka en litt sånn gammeldags maskulinitet?
Både ja og nei, fordi at det er en del av de en del av de faktorene som verdsettes høyt innenfor håndverk og byggebransje, er jo ting som tradisjonelt har vært forbundet med menn. Men det handler jo også om, det er på en måte ikke så enkelt som å si at det er at de bare dyrker en liksom gammeldags maskulinitet, for de dyrker jo egenskaper som har vært viktige i de yrkene, og så har det jo historisk bare vært menn nesten som har gjort de yrkene. Så det var ikke noe sånn i materialet mitt, så det var ikke noen regler mot at ikke kvinner også kunne oppfylle de kriteriene. Altså de kunne også oppfylle de kriteriene som var maskuline, samtidig som de ikke nødvendigvis måtte være knyttet til en tradisjonelt maskulin kropp. Da. Så at, men så det er styrke, det, ikke sant? Det er pågangsmot, det er ønske om å vinne, eller altså delta i konkurranser er et viktig aspekt. Og det å utholde og tåle mye, altså det er mange av disse kriteriene som har vært viktige i veldig, veldig mange mannsdominerte bransjer og yrker da, og idrett for eksempel, ikke sant? Det ligner en del på det, som fortsatt er ganske sterkt i stedet, men som jeg tror man skal passe seg litt for å liksom si, bare knytte det til en eller sånn reaksjonær forståelse av mannen da.
Du sa at dere ville finne ut hvem arbeiderklassen er i dag. Og siden vi laget podcasten Kjønnsavdelingen, så lurer jeg på, når kommer kjønn til syne når man snakker om arbeiderklassen?
Kommer til syne hele tiden. Ganske mange arbeiderklasseyrker, sånn som vi definerer det, da, med både faglært og ufaglært arbeidere, er preget av en ganske stor grad av kjønn, av homogenitet til kjønn. Så at i de yrkene hvor jeg var ute og gjorde feltarbeid, så er det nesten bare menn. Så jeg tror jeg var ute 8 måneder og møtte én kvinne. på det, og sikkert flere hundre menn da, i den perioden. Mens i helsesektoren for eksempel, så er det jo langt færre menn. Og vi har også sett på en rekke andre yrker også, hvor liksom dette fremkommer. Men også en del yrker hvor det er mer balansert i butikkarbeid, for eksempel. Så er det jo en større grad av liksom kjønnsheterogenitet, da, for å si det sånn.
Når man snakker om arbeiderklassen, kan det virke som at mye av den offentlige diskusjonen dreier seg om mennene, altså om arbeiderklassen, men har du noen tanker rundt det?
Gullalderen på en måte, til arbeiderklassen er jo industrimannen, ikke sant? Industriarbeideren som med hjelm og slegge eller et eller annet sånt, ikke sant? Som symboliserer som storhetstida til arbeiderklassen. Da. Sånn at, og det sitter nok fortsatt igjen. Da. Så, som Karin Sveen skrev jo at arbeiderklassen lukter av mann, møkk og metall, som jeg tenker er en ganske sånn bra oppsummering av det bildet, da, en slags fordums arbeiderklasse, sånn at det henger ved en liksom veldig maskulin konnotasjon ved det, men det har også vært gjort interessante ting senere, altså om arbeiderklassekvinner og perspektiver på oppdragelse, og Mylène Skillebrei skrev jo en utrolig god avhandling om arbeiderklassekvinner og renhold, blant annet. En ting er liksom de offentlige konnotasjonene rundt det begrepet har noe maskulint ved seg, men i forskningen som har vært gjort, og i hvert fall i den norske, de siste 25 årene eller noe sånt, så er det veldig, veldig lite som har vært gjort, og kanskje mindre på menn enn på kvinner i arbeiderklassen.
På hvilken måte har arbeiderklassen forandret seg siden denne gullalderen som vi snakket om?
Altså, det har jo vært store samfunnsmessige forandringer siden toppunktet i industrialiseringen, kan du si. Da. Og noen endringer ser vi jo knyttet til rett og slett at deler av arbeiderklassen har blitt eksportert, hvor man har flyttet ut produksjon til utlandet, så den er ikke så dominerende lenger, og men det vi har gjort i vårt prosjekt er jo å se på endringer fra 1980 og frem til i dag, da, hvor man allerede måtte kanskje litt forbi den virkelig, virkelig store industriperioden, men fortsatt noen egenskaper ved den gamle tida, og noe litt overraskende hvis vi sammenligner yrker i arbeiderklassen 1980 og i dag, er jo at det er en ganske stor grad av stabilitet. Altså er mange av de som var de største yrkene da i 1980, er fortsatt store yrker i dag, både for menn og kvinner, som for eksempel butikkekspeditør, lager, medarbeider, alle håndverksfagene vi har innenfor omsorg og renhold, det er innenfor restaurant og service. Ikke sant? Det er mange av de som på en måte var store yrker da, som er store yrker nå. Så er det blitt færre industriarbeidere, færre liksom prosessarbeidere, men finnes jo fortsatt en prosessindustri, og det finnes en industri i Norge fortsatt, så de er fortsatt til stede sånn. Men så har det kommet til en del nye yrker som ikke fantes da. Vi har mye mer kundeservicearbeid, for eksempel. Det har blitt mye større. Så tjenestesektoren har blitt større da. Og barnehage er jo også mye, mye vanligere nå enn det var i 1980. Så det er noen sånne endringer, men jeg synes det er interessant nok at det er ganske stor grad av stabilitet også.
Så har man jo i tillegg fått mye innvandring og sånn til landet. Du sa at dere også så på minoriteter, for eksempel, i arbeiderklasseyrker, og det vil jeg kanskje tro at det også har ført til noen endringer i hvem som utgjør arbeiderklassen?
Absolutt, og det har det gjort, og det var jo noen sånne forestillinger på 90-tallet på en måte, at vi ikke trengte å snakke om arbeiderklasse lenger, det var mer en sånn etnisk underklasse som var kommet, som erstatt av den da, som gjorde alle liksom i anførselstegn drittjobbene eller sånn som tidligere var liksom arbeiderklassen, den etnisk norske arbeiderklassen som gjorde, men det vi har sett at det ikke noe tvil om at andelen med minoritetsbakgrunn øker betydelig i arbeiderklassen i den perioden vi har snakket om de siste 40 årene, men den utgjør likevel ikke kanskje mer enn 20-25% av dagens arbeiderklasse. Sånn at det ikke riktig å liksom beskrive den, den har ikke skiftet på en måte farge eller sånn som noen av de tenkte på 90-tallet, men samtidig er det klart at det kommer inn i noen yrker, og spesielt i storbyene, så er det en klar liksom, etnisk komponent ved mange yrker. Da.
I forhold til sosial status, hvor mye har arbeiderklassemannen sin stilling i samfunnet endret seg de siste 10 årene?
Det som har skjedd i løpet av den 40-årsperioden, mellom cirka 1980 og frem til nå, er jo at vi har hatt på en måte en likestillingsrevolusjon, og så har vi hatt en utdanningsrevolusjon. Og ingen av de to har gagnet disse arbeiderklassemennene. Så det er ikke en sånn fortelling at det er synd på dem eller noe, men hvis vi skal prøve å forstå liksom, hvordan sånne klassiske maskulinitetsidealer kan bli værende og fortsette å være en god ting, så må vi også se på hva slags andre områder, tenker jeg, er det man som menneske kan hente offentlig anerkjennelse fra, eller anerkjennelse innenfor liksom, sine grupper fra. Og da er det jo ikke så rart kanskje at man liksom, finner disse aspektene når det offentlige Norge hele tiden snakker om viktigheten av høyere utdanning, mens disse mennene har jo tatt en yrkesfaglig utdanning. Sånn at det er, det jeg tenker ved, hva skal jeg si, omlandet rundt disse yrkene også er veldig, konteksten som disse yrkene foregår i er ganske interessant, hvor det har vært en svær endring i likestillingsholdninger, for eksempel, i hele samfunnet i løpet av den perioden. Mens disse mennene fortsetter å gå på jobb hver dag, sammen med bare andre menn, i bransjer som ofte er negativ oppmerksomhet rundt, knyttet tidligere til svart arbeid, nå til sosial dumping, eller liksom regler om midlertidighet og sånn. Så de fortsetter å gå der hele tiden, og er ofte stolte av den jobben de gjør. Men hvor er det den... Hvor er det de skal hente den anerkjennelsen, da? Er det som jeg synes ikke ferdig konkludert på disse spørsmålene, men som er en veldig interessant dimensjon som omslutter spørsmålet om maskulinitet i arbeiderklassen.
I forhold til dette med arbeiderklassekultur, så finnes det et sosiologisk begrep som kalles amor fati, som handler om at mennesker har en tendens til å liksom romantisere sin skjebne. Det henger sammen med en liksom psykologiske mekanisme hvor man gjør det beste ut av det man får servert og de omstendigheter man har i livet. Har du noen tanker rundt det? Er det noe man kan knytte til arbeiderklassekulturen?
Ja, det er jo en slags sånn, annen versjon av sånn sour grapes, da, at du ønsker deg ikke det du heller ikke kan oppnå, ikke sant? Som er på en måte motsatsen. Du skal elske det du har, men skal du forakte det du uansett ikke kan oppnå, eller du opphøyer det du har. Da. Så det er klart at det er vel en virksom sosial praksis det, på mange områder, tenker jeg. Det, vi kan jo gjenfinne en slags lignende praksis i, også blant kultureliten, hvor man har en slags sånn, aversjon mot penger, da. Som du jo uansett ikke har, men som er skittent, og det skal aldri være en motivasjon for det du driver med. Du har en mye renere på en måte, tanke om det du driver med, men det ligger jo der inn på en måte at det økonomiske feltet er et område du ikke lykkes på så godt. Hvis du skal jobbe for eksempel i den norske kulturlivet eller noe, så er det liten sjanse for at du blir rik av å gjøre det, sant?
Er det sånn at folk i middelklassen liksom smekter etter ting som arbeiderklassen har, og romantiserer trekk ved de sin livsstil? Og det i så fall problematisk? Hva tenker du om det?
Ja, jeg tenker at det finnes, sånn som jeg sa, det finnes både liksom romantiseringer og demoniseringer av arbeiderklassen, som handler om sånn typiske liksom stereotypier, eller at den konnoterer ulike sånne oppfatninger, og da er klart at da er jo liksom maskulinitet og skikkelig maskulinitet, mot det, ikke sant? En tradisjonell, ordentlig greie, den er en arbeiderklasse mann, det begrepet konnoterer det i mye større grad enn en akademiker. Mann. Sånn at det finnes jo, det er virksomt der, og noe av det har jo selvfølgelig liksom en basis i hva slags type liv som leves, eller hva slags arbeid som utføres, da, som tross alt krever og innebærer noen av disse liksom klassiske maskuline egenskapene. Så det bidrar jo til en sånn der, og så er det vel kanskje noen oppfatninger også om at i visse deler av liksom arbeiderklassen og den mannlige arbeiderklassen, så er det på en måte lov fortsatt til å snakke på måter og si ting som ikke, i hvert fall ikke er lov i liksom deler av kulturmiddelklassen. Så at du har liksom ikke kalender med nakne damer hengende ute i kantina på de ulike instituttene på Blindern eller på i sånn, mens det kan du jo fortsatt finne i noen brakker på byggeplasser, ikke sant? Så det er en eller annen sånn at den, tror jeg, den klassen også på noen måte kan unngå en del av de liksom moralske kravene som står veldig, veldig høyt for spesielt kulturmiddelklassen, som er liksom engasjert i den offentlige samtalen hele tiden. Og sånn, så noen sånne ting spiller jo også inn på hvordan det betraktes, og kanskje det er sånn at noen menn, liksom akademikermenn, sitter egentlig liksom på kontoret sitt og leser og skriver disse kjedelige rapportene, og ønsker seg at egentlig så har jeg lyst til å være et sted hvor jeg liksom kunne banne litt mer, og være litt mer, litt mindre liksom politisk korrekt, eller et eller annet sånt noe. Men jeg tenker det vil jo i så fall være, liksom, er det veldig mye basert på egentlig fordommer og basert på forståelser av grupper som man ofte har veldig lite innsikt i.
Så er det høyere under taket i disse arbeiderklassemiljøene?
Nei, altså det er ikke noe høyere under taket sånn rent generelt, fordi at det innenfor alle sosiale grupper opererer vi med ulike regler og normer for hva som er greit der og hva som ikke er greit. Sånn at det kan jo variere mellom grupper og mellom klasser hva som er greit og hva som ikke er greit. Og det moralske, tenker jeg, liksom variasjon i hva som defineres som god moral, er jo også veldig klassebetinget. Sånn at det er lett å fordømme på en måte andres praksiser uavhengig av hvilken klasse du står i stell, så kan du fordømme de praksisene som er i andre klasser, ikke sant? Som nevnte studien til Mylen Skilberg, hvor disse damene i arbeiderklassen så jo veldig ned på de middelklassedamene som ikke tok vare på unga sine, men dro på jobb i stedet for. Det som er disse, sånn at de moralske reglene, jeg tenker at det er ikke nødvendigvis liksom høyere under taket et sted, men det er andre tak, da. Det er andre ting som er i spill der. Og det mener jeg må liksom være vår jobb som forskere på der, å beskrive og forstå hva de er, fremfor å skulle si liksom at jo, det er jo mye bedre liksom å være der enn å være der, som ikke er vår rolle, men heller beskrive hvordan de forskjellene ser ut.
Denne episoden er over, men hvis du synes at intervjuet var interessant og har lyst til å lese flere artikler om den tematikken, så kan du klikke deg inn på kjønnsforskning.no. Thank you.